Komið í sæl, kæri félagsminn. Halldór Sævar Guðbjörnsson heiti ég og ég hef ákveðið að bjóða mig fram í stjórn blindrafélagsins á næsta aðalfundi. Ég tel að reynsla mín og þekking af félagsmálum bæði innan félagsins og líka fyrir utan félagsins muni nýtast vel í stjórn félagsins. Í dag er ég í stjórnaformar hjá Brynju leigufélagi og er einnig gjaldkeri hjá Íþróttasambandi fatlara í stjórninni þar og einnig sit ég í málefnahóp hjá ÖBÍ í réttindasamtökum. Nú, ef ég næ kjöri, þá mun ég einbeitt mér af þeim málum sem ég einbeitt mér af í gegnum tíðina. Það er menntamál, atvinnumál og endurhæfingamál. Ég tel að það hefur tekist vel til með framkvæmdir hér á 5. og 6. hæðinni og nú held ég að svo komið að við horfum svolítið á aðstöður blindrafélagsins og blindra vinnustofunar og þurfum að huga að húsnæðismálum á fyrstu og annari hæðinni. Þannig að starfsemi félagsins og blindra vinnustofunar muni hérna vera í góðu húsnæði sem henti vel starfseminni. Ég vona að sjá okkur sem flest á aðalfundinum. Kær kveðja, Halldór Sævar.